Apa kabar teman-teman semua? Gak terasa udah Jumat lagi? Kalau misalnya episode ini diupload di hari Jumat, haha. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caraku menghadapi momen-momen negatif dalam hidupku. Jadi ini adalah suatu hal yang menurutku aku udah cukup jauh berkembang dibandingkan diriku dulu. Dan ada beberapa praktik atau cara hal-hal praktikal yang mungkin bisa aku bagikan yang bisa juga teman-teman coba tes untuk diterapkan di kesehariannya masing-masing. Ini misalnya kalau aku ada momen yang tidak menyenangkan di pagi hari atau di suatu hari, apa kira-kira yang bakal aku lakukan? Pertama mungkin kita bisa kategorikan dulu momen tidak menyenangkannya tuh kayak apa aja. Yang pertama mungkin bisa itu kayak misalnya kita lagi mau naik kereta, terus kita nggak sengaja masuk busnya lebih dulu, terus dimarahin sama supirnya, eh kamu harusnya tunggu dulu nih, sabar. Padahal kita kayak kebetulan aja, lagi capek mungkin atau apa. Bisa jadi ketidaknyamanan sekecil itu sampai ketidaknyamanan yang lebih gede lagi, kayak misalnya ada salah satu proyek kita yang gagal. Kita lagi fokus pengen dapat atau pengen lolos suatu program, ternyata kita nggak dapat. Itu juga aku rasa kehitung di sini. Dan yang lebih gede lagi mungkin entah patah hati kah, peliharaan kita meninggal atau apa, itu juga salah satu momen yang sulit. Mungkin yang akan kubahas kesini bisa menyentuh ke semuanya. Ini adalah caraku menyikapi momen-momen seperti itu secara umum. Oke, jadi katakan ada suatu momen yang terjadi. Apa? Bagaimana yang kupikirkan? Yang pertama, aku mengingat bahwa setiap momen, setiap kejadian di dunia itu netral. Mau dia terdengar senegatif apapun, dia sebenarnya juga tetap netral. Maksudnya gimana? Orang meninggal. Orang meninggal itu netral. Itu bukan sedih, bukan juga bahagia. Dia netral. Apakah dia sedih atau bahagia tergantung dengan cerita yang kita kaitkan terhadap peristiwa tersebut. Kalau aku adalah kerabat dari orang tersebut, tentu aku akan mengaitkan peristiwa atau narasi sedih dalam kepalaku. Maka aku akan bersedih terhadap peristiwa yang tadinya netral. Tapi kalau misalnya aku nggak suka sama orang tersebut kah, atau aku punya maksud apa-apa, atau itu adalah suatu penjahat mungkin yang udah kayak melukai banyak orang, mungkin kalau mungkin bisa kita pahami kenapa orang bisa senang terhadap cerita tersebut atau kejadian tersebut. Yang bisa kita lihat dari sini adalah apakah sesuatu itu negatif atau positif itu tergantung dengan cerita yang kita kaitkan terhadap peristiwa tersebut. Ini juga adalah insight dari buku yang ditulis Darren Brown, judulnya Happy. Dan intinya adalah poin terpenting dari bagaimana kita merasa tentang suatu hal itu adalah cerita yang kita kaitkan di dalam kepala kita terhadap peristiwa tersebut. Memang untuk beberapa peristiwa lebih gampang untuk mengkaitkan peristiwa positif daripada peristiwa lainnya, tapi intinya tetap sama. Semuanya ada di bagaimana kita bisa memberikan narasi yang tepat tentang kejadian tersebut. Misalnya kemarin ada kejadian tidak mengenakan yang cukup menurutku major dalam keseharianku, alias kayak dalam satu bulan pertama itu aku pahit banget setelah aku pindah ke Jerman. Itu aku pengen banget balik lagi ke Indonesia atau balik lagi ke Jepang. Yang penting aku nggak mau di sini, aku nggak betah. Aku nggak mau ngebangun hidupku dari bawah lagi. Akhirnya ada momen yang cukup momen yang cukup gede lah intinya, yang membuatku mengubah cara pandangku. Turning point lah mungkin ibaratnya. Dan di situ adalah ketika aku menyadari masalahku, kenapa aku nggak betah tinggal di Jerman, itu karena aku membanding-bandingkan masa kiniku dengan masa laluku atau masa depan yang diandai-andaikan. Tentu aku nggak bakal bisa bahagia karena itu. Dan ini sama dengan apa yang kubilang tadi, itu semuanya ada di bagaimana aku mengaitkan cerita terhadap kenyataanku saat ini. Awalnya aku mengaitkan cerita kayak, aduh ini gak betah aku di sini, gak enak semuanya. Lebih enak pas aku di Jepang, aku kalau misalnya beli apa-apa bisa keluar langsung ada 7-Eleven atau Family Mart dan bisa belanja sesuatu. Atau aku kalau misalnya mau naik bus atau naik kereta itu tepat waktu dan deket dari tempatku. Di situ juga aku banyak komunitas, banyak teman-teman yang ku kenal. Semua narasinya kayak begitu. Tentu aku gak bakal bisa bahagia karena biasanya narasi dari masa lalu dan masa depan tuh selalu menang, karena ya entah kenapa mungkin kita selalu pengen kabur dari momen saat ini. Mungkin dia terlalu takut atau terlalu menakutkan untuk kita, sehingga ya kita pengen healing, pengen escape dari momen saat ini. Aku mulai merasa membaik ketika narasiku berubah. Aku ubah bagaimana atau cerita yang ku kaitkan dengan peristiwa ini. Jadi sekarang aku mikirnya bahwa, oke, Jerman, 1 tahun di Jerman adalah masa yang bagus untuk mempertajam kemampuan bahasa Jermanku. Oke, tinggal di Jerman bakal memberikanku pengalaman atau cara pandang dunia yang lebih luas yang gak mungkin bisa ku dapatkan di belahan dunia lain. Oke, dengan aku di Jerman bakal banyak kesempatan untuk terlibat dalam gerakan-gerakan pemudanya, juga bakal banyak bisa merasakan hal-hal yang dulunya ku impikan, misalnya nonton Champions League di stadionnya langsung atau apapun itu. Atau aku jadi bisa lebih gampang pergi ke taman menikmati udara yang segar dibandingkan kalau aku pulang nanti. Jadi emang pasti ada selalu hal-hal atau poin-poin positif yang bisa kita kaitkan dengan peristiwa kita saat ini. Dan ketika kita bisa menggali atau mengubur dulu cerita atau narasi negatifnya untuk mengeluarkan narasi positif, disitulah kita mulai merasa bahwa, oh ternyata tidak seburuk itu. Dan ini juga terjadi ketika misalnya aku rugi gitu. Aku rugi misalnya aku beli barang, barangnya mahal, misalnya katakan 500 ribu, terus rusak di rumah. Aku jatohin mungkin atau apa. Di satu sisi aku bisa mengaitkan cerita kayak, aduh aku ini orang yang ceroboh dari dulu, emang aku selalu kayak gini, orang yang gak bisa dipercaya dengan barang-barang kayak begini, apa ya, aku gak punya masa depan lagi. Aku bisa mengkaitkan cerita kayak gitu, atau aku juga bisa mengaitkan cerita kayak, oke, ini adalah barang yang mahal 500 ribu yang ku jatohin. Dia ada jatuh, dia ada pecah, gak apa-apalah. Ini akan jadi pelajaran, jadi pas aku dikasih kepercayaan dengan barang 5 juta katakan, aku jadi lebih hati-hati. Mungkin ini adalah harga yang harus kubayar untuk menghindari kesalahan yang lebih parah lagi jumlahnya di masa depan. Dengan cerita yang berbeda ini, tergantung mana yang kupilih untuk kukaitkan dengan peristiwa tersebut. Cara pandangku dan outlookku juga akan sangat berbeda. Makanya penting sekali lagi narasi apa yang kita kaitkan terhadap satu peristiwa. Tentu di luar dari itu, kita juga harus melakukan effort dalam memahami apa yang kira-kira bisa membantu kita untuk mencari atau mengkaitkan cerita yang positif. Ada beberapa hal yang senang kulakukan. Yang pertama, kediaman, ketenangan. Ini biasanya aku dapatkan ketika aku lagi di transportasi umum, duduk di bus kah atau duduk di kereta. Itu seringkali ada beberapa waktu di mana aku sengaja nggak buka buku, sengaja nggak dengerin musik atau podcast, tapi cuma duduk di sana dan melamun aja. Momen ini adalah momen yang cukup penting bagiku untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang sedang ku alami, apa yang sedang kupikirkan, dan kenapa sebenarnya aku takut ini, takut itu. Itu intinya adalah momen yang sangat bagus untuk refleksi. Berlaku juga ketika aku lagi masak, kadang ya aku senang masak, tanganku bergerak, tapi otakku tuh sambil berefleksi kemana. Itu adalah momen yang sangat menenangkan bagiku.
Halo semuanya, dengan bahagia, aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify, dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat Lagi, dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan.
Aku coba juga untuk diskusi sama orang lain, tanya pendapat mereka. Aku punya keresahan, ketakutan tentang suatu poin, aku coba kumpulin lagi pendapat-pendapat dari orang lainnya, mungkin siapa tahu ada pendapat yang berbeda. ini adalah suatu rahasia, tapi teman-teman mungkin udah tahu kecurhatanku tentang ini. Aku gak pernah gimana kayak ketemu orang yang cocok gitu untukku, dan aku emang gak merasa terpressure atau apa, tapi mungkin aku di sisi satu sisi juga merasa harus ada effort. Dan ada satu poin di mana aku mikir, oh ini kayaknya orang yang berpotensi. Aku merasa cukup senang ngobrol sama orangnya dan nyambung dari berbagai hal. Tapi ada satu misalnya aspek dari orang ini yang kayaknya ini gak cocok dengan valuesku. Kayaknya ini gak bisa compatible di masa depan. Ada yang kuraguin kayak begitu. Dan kalau gak aku tanyain ke sama orang lain, yang ada adalah aku menyusun narasi di kepalaku dan aku mengaitkannya dengan orang ini yang menurutku itu gak fair. Akhirnya aku harus tanya sama orang lain, minta pendapat mereka, ini sebenarnya apa yang ku lalui. Ada yang bilangnya A, ada yang bilangnya B, ada yang bilangnya C. Cuma kalau aku simpulkan, ya intinya tuh dapat bahwa seseorang tuh harus dilihat orangnya aja. Gak bisa kita kait-kaitkan terlalu banyak dengan latar belakangnya, walau itu bisa mempengaruhi ya. Misalnya nih, aku orang Indonesia. Pasti aku gak senang kalau ada orang yang mengasumsikan karena aku orang Indonesia, aku bakal kayak begini. Padahal orang Indonesia kan ada ratusan juta ya, masa kita bisa ngasumsinya segampang itu gitu. Jadi walaupun mungkin latar belakang Indonesia aku bisa membentukku, itu harus ditanya atau diklarifikasi langsung sama orang-orangnya. Tapi ini topik untuk masa depan lah ya, kita kembali lagi. Tadi kita udah bahas satu cara, yaitu untuk mencari ketenangan, melamun atau menikmati kesunyian. Kedua, ngomong sama orang lain, ngobrol sama orang lain. Ketiga, coba dapat perspektifnya dari buku. Jadi ini mungkin adalah alternatif dari berdiskusi atau dari menanya orang lain, yaitu coba baca buku. Karena kita harus ingat bahwa buku itu effort untuk menulisnya sangat besar. Kita bisa mendapatkan banyak banget dari satu buku yang biasanya itu udah ditulis berminggu-minggu oleh author atau penulisnya. Karena itu dia dah susah payah mengumpulkan berbagai macam informasi, memfilternya untuk kita. Sayang sekali kalau nggak kita manfaatkan. Aku juga sebenarnya orang yang, aku nggak tahu aku emosional atau nggak ya, tapi aku juga nggak terlalu gimana-gimana sih. Aku terakhir kali nangis itu nggak, aku nggak pernah kayak yang nangis untuk meredakan sesuatu, itu nggak pernah. Jadi aku kayaknya gak terlalu relate di sisi ini. Kayak aku paham nangis ini adalah suatu mekanisme orang untuk bisa merasa lebih lega. Tapi aku sendiri gak, kayaknya hampir gak pernah di momen rendahku kayak. Pernah sih, pernah. Aku ralat pernah. Terakhir itu waktu adekku, aku lagi homesick. Terus aku tahu-tahu dengerin musik. Yang dimana pas aku dengerin musik itu aku kepikiran adekku. Dan yang di kepalaku tuh dia kayak lagi ada fast forward 2x, 3x, 4x gitu. Ada semacam time lapse dia dari kecil sampai dia gede sekarang. Dan aku banyak melewati momen itu karena aku merantau kuliah ke luar negeri. Itu abis itu aku dengerin musiknya dan tahu-tahu air mataku ngucur gitu. Terus sebelumnya juga pernah lah waktu beberapa kali mungkin, ya beberapa kali waktu patah hati gitu, itu juga ya untung udah lewat di masa remaja ya masa teenager, jadi aku lebih tangguh lagi rasanya sekarang. Tapi ya itu juga adalah mekanisme yang wajar, dan pastinya waktu itu harus diberikan kepada semua itu. Ada beberapa kesedihan yang aku butuh waktu 2 tahun untuk melaluinya, ada beberapa yang butuh waktu 5 bulan, 6 bulan, dan itu semua pastinya terjadi karena aku nyampe di titik di mana aku bisa mengaitkan narasi atau cerita positif ke peristiwa tersebut. Emang kadang ada beberapa yang harus nunggu dulu, tapi itu nggak apa-apa. Kita harus tetap ngambil waktu, dan selagi kita ngambil waktu itu, kita bisa tetap ngasih effort dengan coba memahami apa yang kita rasakan. Biasanya aku kalau merasakan sesuatu, itu aku observasi perasaanku, nggak pernah mencoba untuk mengubahnya. Jadi misalnya aku sedih saat ini, aku biasanya nggak terlalu mencoba untuk menyelesaikan itu di saat itu juga. Aku observasi dulu. Aku kayak, okay, aku saat ini sedih. Atau aku lagi marah sama orang. Okay, aku saat ini marah. Dan yang ku rasakan setelah melakukan ini adalah aku jadi nggak bertindak semena-mena di saat aku lagi emosional. Jadi aku lagi marah sama orang. Aku nggak langsung ngechat panjang-panjang, bilang, oh kamu itu harusnya gak kayak begitu atau gimana gitu. Karena aku bisa melihat diriku dari kacamata orang ketiga misalnya. Dan dengan mengobservasi perasaanku aja, itu luar biasa dalam bagaimana ia bisa menenangkanku dan akhirnya tercermin ke keputusan-keputusan yang lebih baik. Dan aku melihat bahwa setiap kali aku spontan enggak mengobservasi perasaanku dulu, keputusan-keputusanku biasanya itu enggak aku banggakan lah nantinya. Entah aku marah ke orang-orang tanpa dasar yang jelas, atau entah aku ngambil keputusan yang akhirnya aku sesali. Banyak banget yang kayak begitu. Kalau insight soal mengobservasi ini, aku dapatnya dari buku The Things You Can See Only When You Slow Down, karyanya Henim Sunim. Jadi, buku ini membahas ya hal-hal yang baru terlihat ketika kita melambat. Dan mungkin salah satunya adalah ketika kita merasakan sesuatu, marah, sedih, takut, apapun itu, malu mungkin, itu kita melambat dengan cara mengobservasinya, melihat apa yang terjadi kepada diri kita, detak jantung kita bagaimana, perasaan tubuh kita dalam bagaimana kita bergetar atau enggak, atau apapun lah yang terjadi, mekanisme tubuh kita ketika kita merasakan suatu hal. Dan aku menyadari bahwa dengan melakukan ini, kadang aku malu, tapi aku malunya tuh enggak terlalu mempengaruhi bagaimana aku bertindak selanjutnya. Misalnya kemarin tuh aku sempet di Swiss, itu mungkin agak beda budaya sama Jerman ya, cuma di Jerman tuh kadang orang keluar kereta, itu masih ada orang sisa di dalamnya yang 2-3 yang lambat-lambat gitu keluarnya, itu orang yang mau masuk tuh udah boleh masuk. Cuma kemarin, itu ada hal terjadi kayak gitu, ada 2 atau 3 orang yang lambat-lambat keluarnya, terus aku masuk, terus ada yang teriak, "Ladies and gentlemen, kalian harusnya tunggu dulu di sini." Dan itu kan malu kan ya, apalagi kayak itu di tempat yang agak turisti gitu, jadi banyak turis Asia Tenggaranya, Indonesianya, dan dalam hatiku, aduh ini malu banget nih. Tapi ternyata karena kemampuanku dalam mengobservasi perasaan ketika aku malu tersebut, ya udah aku lihat atau aku pikir, oh ya, aku malu. Dan bahkan ada yang lebih lucu lagi. Itu adalah waktu itu aku lagi makan malam sama temanku, itu cewek semua, ada 5 orang. Kenapa cewek semua? Ya karena kebetulan tuh dari universitasku dan kebetulan yang lagi pertukaran pelajaran cewek semua kecuali aku. Dan itu lagi makan, terus lagi ngobrol-ngobrol cerita-cerita, terus ada satu momen di mana tahu-tahu jadi sunyi dan apa yang terjadi? Keluarlah gas yang berbunyi sangat lucu. Kalau aku coba tiru bunyinya mungkin kayak begitu. Itu terjadi ketika orang-orang tadinya lagi cerita hahaha, terus tiba-tiba diam dan ada bunyi itu. Dan itu tidak ku kontrol, tapi dia datang dariku. Itu malu banget di tengah teman-temanku kayak begitu, yang mungkin asumsiku tuh masih punya gambaran, oh ini si YouTuber yang wow, ini konten pendidikan. Ternyata terjadi hal kayak begitu, itu malu banget. Tapi karena aku memutuskan untuk mengobservasi, okay, aku malu saat ini. Dan ternyata gak lama kemudian aku jadi santai dan aku malah bisa memutar itu jadi hal yang positif atau pengalaman yang positif untuk semua. Aku daripada malu dan kayak defensif, bukan itu bukan aku, aduh itu gini. Aku jadi bisa lebih cerita tentang kenyataan bahwa ya ini adalah hal yang manusiawi. Aku juga waktu itu pernah lebih parah lagi, bahkan habis lomba lari terus kayak aku makannya salah, terus ya bisa terjadi apa yang terjadilah, bisa dibayangkan apa yang terjadi saat lombanya. Dan aku juga bisa jadi ngebahas hal yang lebih dalam lagi, misalnya dari mengobservasi malu tadi tiba-tiba ngebahas kayak, oh aku justru sekarang malah pengen coba lebih terbuka tentang hal ini, karena waktu itu aku ngeliat reels gitu, ada seorang ibu atau seorang istri yang dia gak mau dijagain atau gak mau diurus suaminya karena suaminya masih ada jijik-jijikan sama hal-hal manusiawi, gas manusiawi, cairan manusiawi dan semacamnya. Dan ya, itu adalah save yang luar biasa dariku ya, dari momen yang sangat malu akhirnya jadi momen yang menurutku adalah pengalaman positif dan lucu untukku dan untuk orang lain, dan juga ada poin pembelajarannya dari sana. Itulah dia kurang lebih ya. Sebenarnya menurutku gak muluk-muluk sih, gak ada teknik-teknik strategi gimana, tapi 2 hal itu aja yang sangat berpengaruh buatku. Pertama, sadari bahwa semua di dunia ini netral dan apakah dia positif atau negatif itu tergantung dengan cerita yang kita kaitkan padanya. Kemudian yang kedua, ketika kita merasakan apapun, jangan langsung bertindak, coba observasi dulu kenapa kita merasakan hal tersebut. Kalau dari teman-teman bagaimana? Apa yang teman-teman terapkan sebagai coping mechanism atau semacam mekanisme yang teman-teman lakukan ketika melalui momen yang cukup pahit? Terima kasih karena sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.
Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr.com/newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com/newsletter. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.